на денешен ден во музичката историја.
27 декември. На денешен ден 1914 година е роден Ибн Сатон. 27 декември 1944 година во Лондон е роден Мик Джонс од Foreigner. На денешен ден 1947 година во Бруклин е роден тапанарот на Кис, Питер Крис. Баесети седми декември 1973 година на врвот на Билборд се најде синглот Time in a Bottle на Джим Крос. Синглот е реализиран по смртта на Крос. На денешен ден 1981 година од срце фудар почина текстописецот Хоги Кармишоу. 27 декември 1998 година е уапсен Баста Раймс поради нелегално поседување пиштол.
Останите на денешен ден во музичката историја.